Excellente soirée. À la prochaine.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na minei na ndambo awa na Washington DC nguma mokonzi ya Etats-Unis Amerika ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tukumi bale na moko na ndambo na Munigi na Kibati pe na Munile Nyonso ya Ekolo Congo Demokratika uto Studio 17 ya Lolaka la Amerika awa na Washington DC sango ya mokile lulu epesa milibino na Lisungi na Nzela ya Masini na ya Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidraka Zupe maboko tope lisungi ya Marius Munga na sango eye. Sango ya mokile lelo epesa melibino na Eli Isango. Na sango ya mokile lelo tokolobela. Joe Biden akebisi ete Etats-Unis eko mibatela pe eko zwa eko sala zongi sa soki eko lo Chine mekili susu kotambola likolo lia bonsomi na yango loko le tindaki poso eye eloko ya pe matope balon moko ya nongi kotambola likolo ya Amerika mokonzi Amerika asala ki lobi na butu buleki lisikulu liboso lia Congrès. Koleka ba civili mwambe ba kufaki na masasi ma basoda ba MONUSCO lobi pe tukumi bale na mwambe ba zokaki na mobulu baike basalaki na kotumbaka mituka mia ONU mutango mwango mupesami na liebisi ya mokambi ya etuka ya Nord Kivu lieutenant general Dimankomba.
Oyebi ke lobi ezaki nano mitano oyo toyebaki kutala oyo kitaki na morgue kasi lelo na ba oyo bazokaki moko pe auti kowa.
Kalaka mokonzi mulandi pe mokambi ya bureau regional ya PNUD mabongisi ma ONU pona ntombwa oyo azali na mobimbu na Kinshasa asepeli na makanisi tupe makasi mbula matari ekolo Congo Democratique ezali kosala na bitumba na kanyaka kasi bana mboka basengi ete bitumba biye na kanyaka bizala kaka te likolo likolo kasi mizungisa misolo na libenga ya mbula matari.
Likambo tali le poto corruption et mati komata et comme une sicane non sur les caposa musala fo pour foutre moins le logo pozoa musala et singeli ba auto ana basai layo.
Monsieur le président Ndeloyembo ya sika ya Langanzembo pe artiste engagé na kombo ya Tatanizo Kobo oya uti kobimisa na lina kanabiso lokoli ya lilo akoyanola bongo na mituna ya Marius Munga pona kolimbola oyi itali Nzembo na ye monsieur le président kasi yambo na kokoma kuna tolanda sango na bokuse na Marius Munga.
Biden mukundi ya Etats-Unis Amerika asalaki butu boleki lisikulu ya ye ya mibale liboso ya Congrès ya mboka na ye mpo etali lolenge ekolo ezali kotambola. Na lisikulu ya ye akebisi ete ekolo Amerika ekozongisa mbala esoki Chine emeki lisusu kotambola likolo ya bonsomi bwayango lokola esalaki mposo moleki na kotindaka balon to eloko ya pema moko ya enongi to moyibi. Alobi na mokili mobimba ezali na mokonzi moko te akoki kolinga kolanda ndakisa ya mokonzi ya Chine Xi Jinping. Ezalaki lisikulu ya mibale ya Joe Biden liboso ya Congrès liye lizali na bokabwani kati na bademokrate lingomba lia ye mpe ba républicain na ngambo isusu. Mokonzi Amerika akumisi mosala asali na lisungi ya banso na kokelaka misala mingi koleka. Esengo ya Joe Biden ezali mpe ete makambo matambuli malamu wuto suka ya pandemi ya COVID-19. Kasi akibisi ete akotia manzaka na kopesa nzela na basi baye balingi kosupa zemi atako bayi Congrès batelemili likamboli yango. Koleka ba civil mwambe bakufaki na masasi mpe tukumi bale na mwambe basusu bazokaki lobiloleki na mobulu musalimaki na mboka Munigi mpe Kibati na teritware ya Niragongo na ntango bato bayike batelemelaki mituka ya MONUSCO miwutaki na kiwanja. Elobi na liyebisi mokambi ya soda etuka Nord Kivu, lieutenant général Constant Dinga Kongba. Basoda ba MONUSCO ba betaki masasi ntango ba telemeli batiaki moto na mituka ya MONUSCO mpe bazalaki kobuka mozalaki na minduki na mungi pene na Goma. Bato bango bakangaki nzela na mituka ya MONUSCO miwutaki na kiwanja ezali na maboko ya M23. Limpinga lyoko ya likolo ya ONU liye lizali na bakalaka bakonzi balandi, bakambi ba PNUD mpe bayi Banque Mondiale Na balakisi bilongi ba misala mia motindami ya lukumu po na etuka ya bitima binene likomi lelo na Kinshasa po na mobembo ya mikulumine hii. Mokambi ya MONUSCO Bintou Keita asengi ete mobembo mwango mosunga na kotia molongo mpe na alima misala miso mibandisa makana ONU mpe lisungi likotisami na bosenga ya makasi ya kuyikisa kimya makasi na kobeta kasete na DDR misala mia bobimisi babundi na mangomba na bango mpo na kimya ilobi liyebisi ya MONUSCO. Bakalaka bakonzi balandi ba ONU mpo na mabima Afrika Martha Pobe mpo na bopesi maboko na boyikisi kimya makasi Elizabeth Spea mpo na mabima ekolo ya mibeko mpe misala mia bokengi Alexandre Jouev mpe mokami molandi ya mayangeli ya PNUD mpo na etuka Afrika auma Asia Konwa bazali kati na limpingali yango. Bakukutana na bakonzi ba ekolo Kongo Demokratiki na Kinshasa na bituka mpe na bayi sosiete sivile lokola mangomba mabamama bayi molongo mpe ngambo esusu eye ezali na makambo mayi. Jede journaliste en danger, mabongisi matalaka, makoki, mabomoto, esakoli ete ezwi sango mingi ete batomboki ba M23 bapunzaki radio communautaire ya kimya ya bashasili RCBP eye ezalaki kopesa sango ya kichanga na kilometre nkama moko na tuku sambo na Goma engumba mokonzi etuka ya Nord Kivu. Sango yango elobi ete batomboki baye ba memi bisaleli ya radio eye. Jede elobi ete banzeneneke basakoli ete bisaleli biango bikutami kotekama na kichanga na talo ezangatina. Mobulu makasi mozalaki lelo na mboka Kitumba na teritoire ya Lubero epai bafandi babimaki na balabala pona kosenga bolongwi bo mapinga ma EAC likita ya bikolo bi Afrika ya Est na mabele ma ikolo Kongo Demokratike. Nzela ikangamaki mpe mimbongo na misala misusu mifungolaki bikuke na biangote. C'est ça misala mitalaka bopanzi sango pe radio na television na RDC ezwi mokano mwako kata bolakisi bo ba radio mpe television ya ikolo Rwanda na liboke ya kanal SAT mpona mikolo ntuku liboa. C'est ça que Pamela Kigali ko bebisa bililingi ya ba media ya RDC pe Canal Plus kotia ba media ya Rwanda na kozanga koyibisa bango. Motango ya bato bayeba kufaki mikolo mibale miliki sima boningani bo mabele na ekolo Turquie mpe Syrie momati. Kolanda manaka mabaluki luki na bisika biye koleka bato nkoto zomi na mibale basili kokufa. Pe basakoli ete motango moye mokoki lisusu komata mpo boluki luki bato na se ya bandako eyekweyaki ozali kokoba.
Matondo mingi Marius Munga mpo na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Koleka ba civili mwambe ba kufaki na masasi mabasoda ba MONUSCO lobi pe tuku mibale na mwambe bazukaki na mubulu bayike basalaki na kotumbaka mituka mia MONUSCO na pene na Goma. Motango mwangu mpesami na liyebisi ya mokambi ya soda ya ituka ya Nord Kivu Lieutenant General Constant Dimangponga. Tolanda sango yango na bolayi na Fiston Ise Mwami.
Société civile et territoire Nyiragongo et sakolete motango ya baweyi bay babungisa kibomo ibo bango lobi loleki na bondongani na bayimboka na mapinga makimya ma MONUSCO ezali seko mata sika bato mambe nde bazwami kati na baweyi na tina likambulina esakoli société civile mambo kawaya mukambia société civile ya bisika biye asengi penza na bakonzi ba ekolo Kongo Demokratiki mpe bay MONUSCO bay bana kosola na kimya na bayimboka tozaki maloba ma mambo kawaya toyoka ye
na makambo oyi sale maki lobi katikati ya MONUSCO na population ya Kanyaruchinya toye kutanga sikawa bibemke oyebike lobi ezaki nanu mitano oyo toyebaki kutala oyo kitaki na morgue kasilelo na ba oyo bazukaki moko pe autiko wa ya kati ya kukuzanga koyoka na kati ya batu ya MONUSCO na population yango biso tozali kosenga na bombango mingi MONUSCO ayeba kulengela reunion ata moko na ba leader ya territoire Nyiragongo bao basangani na ba leader ya territoire Rutshuru na ba representant ya ba déplacés oyo bazana kati ya camp ya ba sinistré kasi société civile pe kokipe kozanga te na kati ya nango po moni soki bato bafandite bato basololite na kanisi makama ekoko bakaka katikati na biso o tuyebi banso ke monguna akomi na ye pene azashu musikate tango to continue kopeta na katikati na biso moko tukopesa monguna nzela ya koeba kokota katikati na biso pe biso basu tukoeba pe kokima
babundi bama kokima bomoto ba territoire ya Nyiragongo ongamu na bango bapameli makasi likama liye mpona bonheur mayele moko kati na bango esengeli na bai molongo mpembula matari basala maso na tinete bai basalaki likama liye bazwa etumbu esengeli bai mboka mpena ngamu na bango esengeli mpeba kitsamitema mia bango elobiye maloba mabonheur mayele
vraiment tozo kondane reaksyo wana paske ba monisko ba beti masasi ba deplasyo na site Kanyaruchinya batu akufi mingi na ba, de, ba blese baza ebele baza hospitalize eza violasyo grave paske ozomo na ba deplase baza traumatize ba batiki bandako na bango bazo fanda na babashe bitumba ya masasi kubeta bango masasi vraiment eza infraction grave to kondane monisko esali mabeko beta bango masasi bakufi tosebisa population ya Nyiragongo ezala chimia paske bakonzi bazo landa situation wana
tobenga ki mokambi ya territoire eye kolonel ya pulusu alobaki na biso ete akoyanola na mituna mia biso mikolo mikoya na tina elikambolina esengeli boyeba ete mokambi ya monisko misala mia oni na ekolo Kongo demokratiki bintu keita na liyebisilia ye asakola kete bato basa tonde bakufa kina mikakatano mina wuta engumba goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matondo mingi fiston ise mwami wuto goma kalaka mokonzi molandi pe mokambi ya bureau ya etuka ya katikati ya Afrika ya PNUD mabongisi ma OMU pona ntumba oyo azali na mobembo na Kinshasa asepeli na makasi mbula matari ya ekolo Congo demokratike ezali kosala na kobundisaka kanyaka kasi bana mboka basengi eti bitumba biye na kanyaka bizala kaka likolo likolo te kasi bipesa nzela eti misolo mizonga na libenga ya mbula matari tolanda sango yango na Nathalie Sekaburo uto Kinshasa.
Bato baike batali siete li kambuli tali kanyaka ezali kokoba kozwa misisa na ekolo Congo demokratiki yango ekomi lokola lolenge ya kobika ya bato. Nzoka nde elobi bango mbula matari esengeli kote ya ba imboka mpe kopesa bango bizaeli ya sika na ntina ya kolonga kanyaka na ekolo Congo demokratiki. Tozwaki maloba maboko baba na mboka toyoka bango.
Li kambo tali madeso abana kobo benga na lopoto corruption. Emati komata ikomi nesika nyonso le kaposa musala ifo ufuta mwa logo pozwa musala esengeli ba oto ana basaila yo siko poyese leza kozungsa o babengi mibe kwa leta esalema o babengi na français état de droit ke muto asala musala o ekokani na o batindami asala ezake makambo no sundo tambo ina balabala kolukaka ba infraction po futa mbongo eza ke batosa mibeko bakonzi pe bango babanda bango moko kotosa mibeko oye bandina bakonzi kititi na se donc pona kolonga ngo ezaka kotosa mibeko ezako samisa bo bayibi mbongo leta kokotsa bango boloko bafuta ngo kokota boloko teme bafuta mbongo baliaki po batonga mboka
ezo kipe lisusu mbula te mutu nyonso mwana muke mukolo azana kati ya likambo ango na bekole bana bayebi ndenge nini foko korompre enseignant na ba moye ya mbongo to ba moye ndenge na ndenge po azwa ba point ebele ya mata classe na mikolo biso na niveau ya misala eza esika nyonso kasi pona kolonga ngo eza conscience ya moko na moko koyeba kosala likambo selon oyo ekomami pona koluka kolonga eloko ango leta esengeli atia bato baza na babisika wana na ba régie financière bato baza bien formé bato baza crédible popokotinda bato sur terrain bo futisa bato mpako bosala boye na boye ba recette o bango bazo maximiser sur terrain au fur et à mesure ezo mata ekomaka te ndenge ezaleli Donc il faut batona bazala bien formé, bazala crédible, puis suivi ezala ba sanction ezala. Bokangi mutu ne loko boye ayibimbo ngwa leta bo sanctionné batunyo so ba monique loko boye salemi. Mais tout le monde a moins légèreté si kawana mbongo ezoko tatena kesa leta bobola biloko ango ezoko tisa mbongo esengeli babongisa banzela esengeli basaya boye mais banzela ngoza kawana po ani mbongo ezoko tamezoko mesiki esengeli
mpo ete koleke ndeli boso esengeli kolonga kanyaka yango nde ekobimisa bayi population na bobola elobi sous secrétaire général mpe directrice ya bureau régional Afrique ya PNUD Auna Eziakonwa. Atali si ete PNUD ezali kotia mosolo mingi na oyo etali ba institution oyo ekobundisa makambo ya kanyaka kasi atali si mpe esengola ye na komona ete mbula matari ya RDC eponi kotia likambo yango na esika ya liboso toyoka ye.
It is critical that this country manages to tackle corruption issues because there are resources here that could be shared more equally between the population. It's a rich country, and if we can deal with the structural issues of corruption, we know that we will liberate poverty up on this country. So it's an area that you will be busy investing heavily in, both in terms of institutions that will tackle corruption issues from an institutional perspective.
Ekubundisa makambo ya kanyaka na ndenge ya institution kasi pe na oyo etali mbongwana ya structure mpe mbongwana ya buyangeli na ngambo yeba mangomba ma société civile oyo bataka maimatali kanyaka bandimisa miete misala mizali kosalema pona koluka kolonga kanyaka kasi bambano nango nanu mpenza mimonisa mite pambate ebotaki misisa batali siete bazwaka ba alerte na maimatali kanyaka mpe bango babi misaka yango na mpwasa mpe mbula matari atali kolandela mingi na kati na yango. Natali Sekaburo Simurabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Natali Sekaburo Simurabie. Monsieur le président de l'OEM Bola Sika ya Alanga Nzembo pe artiste engagé na kombo ya Tata Nizo Kobo eye uti kubima na linaka na biswa lelo lokole Tata Nizo Kobo ako limbo la bongo na Maris Munga po itali Nzembo yango tulanda.
Actionnaire!
Excellence, monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, chef de l'État. Apparemment, la marque est bien pour la mboka, mais malheureusement, la réalité est montée sur le monde. Vraiment. Aussi, une opposition, comment on a un problème social.
Tata Nizo Kobo Mbote na yo.
Oui, Mbote.
Merci, le rôle d'Indimiko Yanola na Mituna na biso. Na yambi ou lelo, po tobe talisolo ya Nzembo na yo, ou utiko bimisa, titre d'ango, monsieur le président. Kasi liboso ete toko makuna, tolingito ye bayo, kouko yu sabandeko, bazali kolanda biso, pona batu mingi, gozala mbala liboso bayo kayo. Ozanani outi wapi artistiquement au kuki ko se présenter nini.
OK ngai kombo na ngai Tata Nizo Kobo eza kombo ya scène ndi ba artiste nyo so bazana kombo ya scène avec naza artiste pluridisciplinaire naza na ba donc pluridisciplinaire pluriel naza na quatre ba discipline artistique ebele notamment na sa rap musique rap donc voilà na bandi au sala rap depuis moi kala et je crois que moi libosso na bimisa mon année 2014, j'ai fait une pause et à Néo, on est dans un guise.
Au Bissaka, nous avons fait une pause en 2014, on a fait une pause pour nous.
Bon, en fait, nous avons fait une pause en 2014. Et puis après, à l'époque, on a tendu à évoluer dans un groupe. Dans un groupe, il y a deux personnes. Il y a un combat groupe, il y a un groupe infernal. Et puis après, tu as enregistré mixtape, mon projet, il y a 7 titres, il fallait et bima. Bon, et puis musique rap, n'importe quoi, vraiment. Déjà, musique n'a pas de producteur, parce que rap n'a pas de producteur, le projet Tambola est vraiment l'un des tournées organisées. Et puis après, il y a un masque qui a évolué, il y a des acquis qui sont dans les morts. Dès à partir de là, tu as acquis au Bendana, et puis après, il y a un thème qui a été dans le but qui n'est pas de loin, les artistes pluridisciplinaires, mais c'est concentré dans la discipline artistique. Donc, pour nous, il y a un moyen de financer la musique, parce que tu as la auto-production. Il y a un concentré qui n'a nous. Na graffiti parce que na ça rappe graffiti na check non pose na rap.
Alors ceux qui te le solo na ezola qui s'appelle vous allez artiste complet de Tolobaka aux artistes complet engagé. Alors ngaita on a eu qui Nzembo na yo monsieur le président na lobby a musique aboué artiste nyon sauté mutoyé mbakango na lukana solula na yo betra msumukili solo ya monsieur le président artiste mingité na mboka école Congo démocratique basalaka ba nzembo ya boué eloko nini etindi yo osala nzembo oyo monsieur le président
nzembo oyo en fait il est tinda kingango idée na ngoi bandaki na époque oyo président de la république président de la République a lancé qui bah consultation nationale. Mm-hmm. Si je me trompe pas, ils ont na 2020 n'importe quoi là. Si quoi, tant à lancé qui bah consultation nationale, abané quoi y a un babate belé, bah couche dans sa société. Na hello et toucha na ils a qui joue président de la République a y a un bah kaba haute bien bah enfant de la rico bah chégué, na bah maman ma recherche si je me trompe pas. Et toucha y a un macas si facile na ah président de la République a y a mis vraiment bah tu y a c'est sous ton cœur le bah quoi. Parce qu'il y a c'est un niveau de la société. Donc, on est là qui, en plus, c'est la présidence. Donc, on a libéré la présidence. C'est pas n'importe qui qui est dans une institution à ma casse, il y a un les institutions à Bosso, dans mon cas. Au moins, il y a un bâtiment sur la vie. On a un niveau qui est chez Guébagléki. Bah, qui est celui qui est président de la PC et puis ma canne ici dans Bango. Mais à partir de là, il y a ce qu'on a mis le banabi. Ah, bon, donc, on a un peu d'encore qu'on s'est retrouvé devant le président de la République. Bon, en tant qu'artiste, ceux qui n'ont pas retrouvé devant le président de la République, m'a emmené dans le Bissau. Né à partir de Yawana, inspiration Bandé Koyanga, né à partir de Yawana, au commandé.
Aussi une opposition, qu'on a un problème social, surtout nous là. Mais il faut pouvoir, au Bandé Koyanga, malgré là. Donc on dit, c'est comme si on continuait sur le chantier. Et pourtant, les peuples d'abord, à la posade, ils ont la santé.
Alors, on disait Mourayo, ils allaient indigner tout le bacana, bah, interpellation et belé, hein, la présidente de la République. Parmi Maloba, Oyo, Lobi, n'a quasi tombé au côté, on mouké, mouké, kaka en profondeur. Olobi, par exemple, tango bandi moussala, saut de mouton, ils a bien, mais ils a qu'à loco là, yo, quand c'est que loco là, outil en opposition, on sait, loco, ils a qu'à loco là, continuité, il y a cinq chantiers. Pour nous, cinq, saut de mouton, ils a qui est importante, que vous conseillez quoi là, ça là,
saut de mouton, ils a ma bêté. Mais mukonza mboka yemuko aibaki surtout na partie o yauti IDPS hein union pour le développement et le progrès social ndezalaka bango zaki plus slogan na bango zaka plus na social et slogan na bango za le peuple d'abord au moniteur président l'ex président sortant Joseph Kabila azalaki na pouvoir IDPS itelimi la kaimi et bandé ko loba mingi ceux qui va zo pouvoir bon tel le comité social. Et jour pour jour, après 37 ans, lit couronnement. Tout le monde a que IDP, ça a accédé dans le pouvoir. IDP, ça a 37 ans dans l'opposition. C'est-à-dire, IDP, ça a yébi pas si y'a pas Congolais, que les cas parti, n'y sont pas. Parce qu'il y a, ça a la elle, y'a population. Donc, au cours, ma IDP, ça a comment il y a le pouvoir, et là, il y a bosso, IDP, ça a quoi, que, tout le monde a dit, quand il y a un homme social. Quoi, il y a qui privilège. Namo kanabiso to ebinde ngona lobaki ezaki non ezali ikambuteli libum kolia metumoni mukonza mboka awaya na programme d'urgence ya 100 jours na programme d'urgence ni ya 100 jours wana ba ko privilégier ba sala ba so de mouton o ekuta mbongo ebele et puis e sala 2 ans pour na ko sala ba so de mouton wana sala 2 ans ti ba sala ngo na mbongo ba bimisa ki na ba so de mouton wana so ba kenda ki usa ngo bilanga yango na lobaki mbongo wana so ba mika ko tchango na bilanga. Au monité qu'après 2 ans déjà, ma sangou, tonga été bima, tomate, tonga qui est bima, tonga qui est manioko, linga qui est cola. Après 2 ans, on a basu mambon, on a bâti après 2 ans. Au monité que tonga tout soit moi pas moroboué, na niveau ya social, na niveau ya rolia. Ya mouana, ils appellent parmi loko, na, ils a qu'un peu na comprenant qui a monté en te rolo bagay, non? C'est un peu comme si moukonzaï qu'on continue ça à 5 chantiers. Donc, oh ya bande qui kobo ya, maï, a un dia yo continue ka vision ya moukonzo à l'ekaki.
Tango na yo ki nzembo na yo, eza à la fois critique na conseil. Hein? Donc eza facilité pour l'artiste na ko naviguer entre nyonso mibale. C'est vrai qu'oza na ton moko critique na makambo za osala. Mais en même temps, ozo kende pe na, o tobengi conseil. Par exemple, nengo lobi ke soki yo échoué, 35 ans de lutte, il y a eu des pèses et qui pamba. Na kati ya conseil oza opé sa yo. Kou yo ko développe l'épisode mouké?
Nde na ou ta yi koloba, ne bandilouana, i des pèses. Il s'agit de 37 élites. Il dépêche les bandits au Bunda, na papa, Tshisekedi dit le père. Bah, donc, tu es bien, je crois, n'a pas de zèque, moi, mais tu es bien, moi, historique, il dépêche, nous avons 12 parlementaires. Le bandit, Tshisekedi dit le père. Tu es aussi, conférence nationale, bah, Bundi, na Mobutu. Il dépêche les Bundi, Makasi. Toi yana kabila le père IDPS e bundi, toi yana kabila le fils IDPS e bundi makasi. Si IDPS yo zo pouvoir. Parce que tant IDPS zo pouvoir, au moins mouto azo ki pouvoir na sima président Kabila azaki na mouto azaki na ba lourde tâche parce que azaki mouto bat banda ki gozela. Bat ba lemba ki vraiment régime ya président Kabila, président ex président Kabila. Bat ba ki donc après président Kabila régime ko ya wana, eza régime bat banda ozela bat banda au moins neti. Donc évolution quoi. Tu vois vraiment pas. L'étant IDPS que Jésus pouvoir, tu vois au moins ça net identité. Et on a interpellé mon condi, aïe baké, ce qui IDPS échoué, l'itinéraire sur basse elle qui maille. Dans les zones de combat, la bonne union s'affinant. Parce que bah tu vas retenir le côté na IDPS et vous allez complètement effacer la histoire.
Salé la mouba. Congo n'a pas de problème plus grave que l'état Corona. Une de merde. La cache d'institution tout remarqué incompétence. Gouvernement, les deux chambres signent la présidence. Si tu allais l'on a fanatisme, n'est vomi RDC.
Et na kati ya makambo oyo za ko critiquer ezali soda oyo azobundela ekolo azali na kozambongo muke par rapport ya député national au moni ke ezali injuste.
Ouais, bon, dans le sens soit na lobaki dans le sens soit ils agissent moi métaphore ko lobaki ba soda bazoka salaire ya malongate to mona ki ngo pe na régime actuel pouvoir vi ba sonnette ba soda ba kinde ki ta du siège. À un moment donné, tu as eu un cas qui n'a pas ça. Pour tout ça, on a bandé qu'on va ça bas soda. Tout ça, on a bandé qu'on va ça bas soda. Que salaire pour tout, bas soda, bas ça qu'on a salaire et comment quitter. T'as tout comme tu n'as dégré tout au cas tout mona et ango soda mon cas bon moment mon continent parce que mon continent il y a salaire naé. Au moni, bas tout bas autre que bouna. Actuellement là, tout ça agressé par bas mouvement rebelle, bas M23, na bas Rwanda et tout. Ceux qui le peuvent na Kinshasa, le bas bas autre fan de moi quelque part bas autre mais la bière, tout ça au tambola. Nous avons salé tout ça. Ils ont pour bouclier wana, bah force armée ya République, bah FARDC, bah bouclier amboka, bah télémi, bah ça va battre l'amboka. Mais bâton, bah ça va battre l'amboka. Ou bah permettre que l'institution fonctionne, parce que c'est grâce à vos institutions de fonctionner. Souvent bah l'embici, bon y a bon renverser pouvoir, bah ennemi bah redominer bisou. C'est grâce à bon mais soit bah salaire bah ça rien non. T'as la même bâtini y'a pas un bazar non. Y'a un ami qui a interpellé mon cousin amboka par rapport à atteler la banque. Parce que tout le monde a été député, il y a un salaire qui est un salaire qui est un salaire qui est un salaire qui est un salaire tout le temps qui est un prime, un jeep. Au contraire, les députés sont parmi les institutions, il faut quatre salaires qui sont un salaire. Les membres du gouvernement sont quatre salaires qui sont un salaire. Car les enseignants, les fonctionnaires et l'État sont un salaire qui est un salaire, mais un salaire qui est un privilégié plus une partie.
Na kati ya kumba kolite kante imperialiste pe aliénation mentale kopesa biso lipanda bazwite ata kimbangu batie na kati ya placar bemba mwana ejangenda bapesi yango mabanga lelo basali bakor politika modele nyonso kati wapi résultat malonga bapriere ya modele nyonso kati kongo ebonga mpe totala toute autorité vient de Dieu.
Mais ntango nayoki nzembo na yo est-ce que ezali yo moko mutukomaki yango ozwaki contribution on va te prendre au Komayango, on a question en galibo. Soyez mis balé tout yébi et na ba artiste moussou ou yotan moussou ba tombola mongongo pour nos couillés, ba banzembo loko la oyayo, ba zalapé dérangé na ba service ya sécurité ya RDC. Oza ko bangate pour na bon mou yonayo na dengue ou misi nzembo yo.
Et na koma kyanga moko, nzembo na koma nga mzembo me wouti na kati na ngay, na koma kyanga moko, isa par rapport ya vécu quoi, parce que mam na komeza mamonga na zo vivre. Mambo tozo vivre na Congo. Yo ngala ndi na relater na kati ya nzimbo ni za vécu. Parce que à la base rap les années on les a rencontré vécu. Et puis il y a mi balé, oui, ko banga vraiment pas trop. Parce que to ki ko luba oui, mais régime actuel paysa ko mika ko mo changement. Le lutte moni ma ke no ba débat politique ko mo moni ma mo tazo li kana. Et va zo critiquer président de la République Nesko to ndi maté. Pourquoi? Parce que moi, état de droit, on a une pessime liberté d'expression. On a commandé mon angaï, on a eu un colongola, on a monité, on a eu touché, on a eu choqué comme ma parole, on a eu un colongola. Donc, si on a eu un début à la fin, ils attendent la partie, on a fini. On a eu un bandit, vraiment, Excellence, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, chef de l'État.
Ezalaki bongo artiste topé alanga nzembo na kombo ya tata nizo kobo koyanola po etali nzembo na ye monsieur le président yangonde sukisi bongo sango ya mokili lelo topé si bongo matondo na Marius Munga ou ya salaki interview pe a songa kibiso na nzela ya sango matondo mingi pe na Franklin Cedrak na Fatuma Kalala Alimasi ba ezalaki na nzela ya Masini tokutana lisusu lobby na 17h na 18h pe na 20h30 pour na sango Pesango ya mokili lelo pe na ba réseaux sociaux pe site internet na biso www.vwalingala.com ngai kombo na ngai Edi Isango tukutana lobby.